الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, neka salavat i salam na Allahu poslanika i vjerovjesnika Muhammeda, na njegovu porodicu i na plemenite ashabe. Braćo, nastavljamo sa serijom obraćanja, predavanja na temu historijat zakonodavstva ili historijat mezheba islamskih pravnih škola. Na prošlom predavanju smo govorili o osnovama, nakon što smo objasnili dakle, šest perioda, šest etapa u razvoju fikha, počeli smo govor na pretprošlom predavanju o prvoj etapi ili prvom periodu islamskog prava, islamskog fikha, a to je period osnivanja, odnosno doba poslanstva Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem u toku 23 godine od 609. ili 10. do 632. godine po Isau ili od 13. godine prije hidžre do 10. godine nakon hidžre. To je prva etapa i ona je karakteristična po tome što se u njoj, kako i njeno ime koje su učenjaci dali, govori o osnivanju, odnosno tu se islamski fikh, odnosno islamsko zakonodavstvo u stvari i zasnovalo, osnovalo, otpočelo, formiralo. I rekli smo da je specifika, odnosno metoda objavljivanja kuranskih sura i ajeta, a i hadisa poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kad kažem ajeta i hadisa, ciljem na ajeta i hadise koji govore o propisima, ne onima koji govore o akidi ili o ahlaku ili o sličnim stvarima, već samo onima koji govore o propisima, o naređenom, zabranjenom, preporučenom, pokuđenom ili dozvoljenom. Ti takvi ajeti hadisi su došli uglavnom na taj način da bi došao čovjek pred poslanika sallallahu alejhi ve sellem. To se dešavalo često, ili ashab, ili sumnjivac, ili munafik, ili židov i slični, sa nekim pitanjem, sa nekom nedoumicom, sa traženjem rješenja za neko pitanje, za neki problem, pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem od Allaha tebareke ve taala bio obavještavan, odnosno usmjeravan, upućivan da im kaže, da im da rješenje za to, pa je Allah objavljivo ajete, odnosno nadahnjivao poslanika sallallahu alejhi ve sellem da izgovori hadise. I nakon toga, osim takve situacije, također je bilo situacije u kojima niko ne bi došao sa pitanjem, ali se jednostavno nametnula situacija da se traži rješenje, pa je Allah objavljivao ajet. Nakon toga smo govorili o osnovama kuranskog zakonodavstva na pretprošlom i prošlom predavanju, o osnovama kuranskog zakonodavstva, i rekli smo da su to četiri principa, četiri osnovna principa na kojim se zasniva šerijat islama, a to je prvo uklanjanje poteškoće, dakle olakšica, to da islam i njegovi propisi nisu teški kako neko to misli. Nakon toga umanjenje vjerskih obaveza, to da u islamu nema mnogo opterećivanja, da je onog što je dozvoljeno mnogo više nego li onog što je zabranjeno, da su islamski propisi sami po sebi olakšanje i umanjenje, da ih nema mnogo, da nisu teški. Nakon toga, na prošlom predavanju smo govorili o trećem i četvrtom, a to je ostvarenje opšteg dobra. Ostvarenje opšteg dobra, objasnili smo da je nash, odnosno derogacija, dokidanje, zamjena propisa novim i prikladnim, kako Allah kaže: "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allaha 'ala kulli shay'in qadir." Mi nikada nijedan propis ne zamijenimo, ne dokinemo, niti ga u zaboravu prepustimo, u zaborav damo, a da na'ti bi khairin minha aw mithliha, da bolje od njega ili sličan njemu ne donesemo, pa zar ne znaš da Allah sve kadar, sve u stanju. I rekli smo da je nasah, odnosno ta derogacija, jedan divan primjer tog ostvorenja opšteg dobra. Dakle, nije bilo slučaj da se neki propis donese i da mora da važi, makoliko nestala mudrost njegovog propisivanja, već shodno stanju zajednice muslimana toga vremena. I nakon toga govorili smo četvrto, ostvarenje univerzalne pravde. Ostvarenje univerzalne pravde, to da islam sve ljude smatra jednakim, i da nema izuzetaka ni za plemiće, ni za uglednike, ni za porodicu čak samog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kako reče: "Tako mi Allaha, kada bi moja kći Fatima ukrala, ja bi otkinuo šaku." Jedan od braće nakon predavanja sinoć me pitao porukom: "Ima li u islamu amnestije? Odnosno, je li dozvoljeno da vladar, sudija, namjesnik, emir, kralj, da pomiluje, kako to kažu, je li, da pomiluje, odnosno da oprosti ili da pređe preko, to jest da liši kazne i da pusti na slobodu nekoga koje je zaslužio kažnjavanje?" Pa naravno, odgovorio sam mu ono što znam. Prvi dio je svakako istinit, prvi dio mogu odgovora, za drugi ne smem baš čvrsto da stanem iza njega. Rekao sam mu da naravno kad su u pitanju hududi Allahovi, Allahove precizno određene kazne definisane, gdje se zna tačno za kakav slučaj i prestup je kamenovanje, kada bičevanje i koliko, odsjecanje šake, lopovu i slično, da tu nema nikakve amnestije, da nema te koristi i da nema toga dobra u kome bi neko bio pošteđen, pojedinac. Naravno, pomenuo sam da ako se ne ispuni neki minimalni limit ili minimalna kvota, minimalna stopa, da ne kažem blagostanja, ali i metka, da većina stanovništva zaista ne oskudijeva i tako dalje, ako nije zemlja u dubokom siromaštvu ili u posljedicama od poplave, suše, zemljotresa, gladi i sličnoga, već vlada red i islamski zakon je utemeljen, onda nema tog pojedinca, toga glavonje i toga privilegovanoga zbog koga bi se, u čijem slučaju bi se kazna izbjegla i zamutila na dozvoljen način, da to bude dozvoljeno, a ljudi svašta rade. Opet kažem, precizirao sam u vremena suše, posljedice zemljotresa, nepogoda, gladi, velikog siromaštva, posljedice nakon rata i slično, gdje možda dobar dio stanovništva budu u velikoj oskudici do te mjere da bude prinuđen neko od njih da nešto čak i ukrade, ne bili preživio, ne bili pojeo, ne bili svojoj porodici donio da preživi taj dan, tu noć, tada se neće gledati sve, iako je vrednost ukradene robe, naročito ako to hrana i osnovne životne namirnice, iako je prešla vrednost četvrtinu dinara što je potrebno za izvršenje kazne, kazne odrobljivanja šake. Ali kažem, dakle, to nije amnestija zbog nečije ličnosti, zbog nekoga dobra, već jednostavno to je situacija takva da su ljudi gladni i onda, i to je zabranjeno, i takvim stanjima se ne sme krasti. Tada će sudija doneti tazir, odnosno ili ga izbičavati ili ga privremeno zatvoriti ili neku kaznu manju od kazne propisane, jer ona kazna propisana zahtjeva da ukradena stvar bude vrednija od četvrtine zlatnika, dinara, ali također i da postoji, kažem, neki minimalni stepen i metka i da ne kažem bogatstva, ali da nije zemlja u velikom siromaštvu. Tu nema sigurno nikakve amnestije, nije dozvoljena, a za ono polje koje je ostavljeno sudiji, kadiji, podložno njegovoj odluci ta'zira, odnosno da procijeni, da presudi. Dao sam primjer sinoć bratu, pomenuću i vama, kada bi neko, recimo, prodao, to je kažnjivo, ako bi neko prodao svjesno šljive ili ti grožđe nevjerniku za koga zna, dobro zna da će taj nevjernik da peče rakiju, da je prodaje, da je pije i tako dalje. To je podložno kazni, ali opet kažem, kakvoj kazni, to je na vladaru, odnosno na kadine, emiru da sprovede. Dok onaj koji pije alkohol, znamo kako se kažnjava, preciznom kaznom. I opet i ta kazna, kažem, precizna u smislu, zna se da je kazna bičevanja, međutim postoje periodi u kojima je bila 40 bičevanja, pa je omer podigao na 80 i slično. Ili ti kazna za blud, mi znamo kakva je, ali ako bi neko od muslimana ustupio svoje auto ili svoju kuću ili vikendicu ili nešto slično, nekom čovjeku koji želi da počini blud znajući zašto mu ovaj traži ključ od auta ili od vikendice i slično, sigurno da bi i taj čovjek koji mu je pomogao u tom grijehu bio kažnjen, naravno ne na način bičevanja, odnosno kamenovanja, kazne koja slijedi počinioca te radnje, tog zlodjela, ali sigurno da neka kazna treba da se odredi iza njega, ili privremeno zatvaranje, ili šibanje, bičevanje, posramljivanje, protjerivanje i mnogo od nespecificiranih, nepreciziranih, nekategorično određenih kazni u fikhu, u šerijatu islama. Pa kažem, na tom polju možda može, radi nekog većeg dobra, radi nekog opšteg dobra, tu nisam siguran da li postoji neko stanje, neka mogućnost da se nekada nekome pređe preko toga. Jer znamo da islam zaista zagovara da se vrednuje dobro koje čini čovjek i da se ne, kao kod učenjaka, da se ne čeka na prvu grešku i da se zanemari sam hajr koji je čovjek činio, tako i ovdje, dakle, ako je čovjeku prvi put u tim stvarima koje su mnogo manje od had kazni, kad je ima pravo da odredi kaznu, uzima u obzir to da li je čovjeku prvi put da prestup učini neki manji, ili mu se to već nekoliko puta dešavalo, ili mu se dešavalo da je činio neki drugi prestup, sad prvi put čini taj i taj, ali je poznat, što bi rekli, organima gonjenja, odnosno sudi i tako dalje. Tako da tu možda, ako je neki časni pojedinac i od koristi za društvo, pa učini nešto što je neprecizirana kazna ima, i možda bi, ne znam tačno odgovor na ovo pitanje, možda bi nekada sudija ne bi bio grešan kada bi ga oslobodio. Samo u tim slučajima, a nikako u stvarima preciziranim, jer poslanik sasvim kaže, kao što rekao, time sam završio prošlo predavanje, baš tim hadisom, odnosno tim incidentom ili tim slučajem, kada je žena iz plemena Benu Mahzum ukrala neki nakit i priznala, i kad je bila dovedena da se izvrši kazna, njeno pleme, njeni saplemenici su želili da izbjegnu sramotu njenog ponižavanja, jer je iz njihovog plemena, pa su preko Usame bin Zejda radijallahu anhuma tražili da interveniše kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa kad je on to čuo, rekao je: zar se usuđuješ da posreduješ u jednoj od Allahovih fiksnih kazni, odnosno u jednom od Allahovih hududa? Pa je sazvao ljude, održao govor u kome rekao: ljudi prije vas su uništeni, jer su kada njihovi ugledni ukradu, puštali ih bez kazne, a primjenjivali su tu kaznu nad slabima. Tako mi Allaha, kad mi moja kći Fatima ukrala, ja bi otkinuo šaku. Dobro, došli smo do početka govora o izvorima islamskog zakonodavstva. Govor neće, inšallahu teala, biti dug, o izvorima islamskog zakonodavstva u ovom periodu. Dakle, ovim večerašnjim govorom ćemo završiti govor o prvoj etapi islamskog fikha, odnosno njegovom osnivanju, zasnivanju, utemeljivanju, o njegovom nastanku za vreme objave poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, pa da vidimo šta su to bili izvori islamskog zakonodavstva u doba poslanika sallallahu alejhi ve sellem, njegovog poslanstva. Naravno da je za vrijeme ove etape, za vrijeme osnivanja fikha u doba poslanstva, islamski zakon bio crpljen iz objave. Iz objave, a ona je, kao što znamo, Kur'an i sunnet zajedno. Sunnet se smatra drugim izvorom objave. Rekao Allah subhanahu wa ta'ala u suri Najm, وَمَا يَمْتِقُ عَنِ الْهَوَى, a on ne govori po strasti, po hiru, po čejfu, po prohtjevu svome, إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَى, to nije ništa drugo do objava koja se obznanje objavljuje. Pa je poslanik sa sredem tako bio zadužen da prenese konačno Allahovu objavu cijelom čovječanstvu. Pa je Allah rekao u suri Al-Ma'ide, Ja ejuhar rasulu, belig ma unzile ilajke min rabbik. O poslaniče, dostavi, prenesi ono što ti se objavlja od tvoga gospodara. Usto je poslaniku sallallahu alejhi ve sellem data odgovornost razjašnjavanja čovječanstvu Allahove namjere u poruci. Dakle, ne samo da je bio zadužen, obavezan time da ponese to veliko i teško breme na svojim plećima, a do ove teme smo stigli u predavanjima o siri poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i predivan govor inshallah taala slijedi na temu toga koliko je objava bila poslaniku sallallahu alejhi ve sellem teška, spuštanje tih riječi njemu na njegova pleća, da kažem onako figurativno, odnosno doslovce na njegov um, na njegov jezik, na njegova prsa, i razumijevanje svega toga, hivzanje, memorisanje svega toga, jer on bio prvi hafiz, i prenošenje svega toga ashabima, a kao što sad kažem ovdje, data mu odgovornost ne samo da prenese konačnu Allahovu objavu u čovječanstvu, već da je razjasni detaljno ljudima objavu i Allahove namjere u toj poruci. U suri Nahl, u 44. ajetu kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرَ, i objavili smo ti zikr, odnosno spomen ili ti objavu, jedno od imena Kur'ana je zikr, i objavili smo ti zikr, ovaj zikr je ovdje sunnet, لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ, da bi objasnio ljudima ono što im se objavljuje. Dakle, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ, i objavili smo ti zikr da bi ljudima objasnio ono što im se objavljuje. Znači, nije to objavljujemo ti Kur'an da bi njima objasnio Kur'an, već objavljujemo ti sunnet, zikr u ovom slučaju, da bi ljudima objasnio ono što im se objavljuje. Da bi svojim riječima, a one su sunnet, jer je poslanik sam motivisan, inspirisan da prenese mudrosti Allahove objave, i svaki hadis je objava, ali nema onu nadnaravnost, onaj i'džaz, onaj izazov, jer jezički i'džaz jeste izazov ljudima da naprave nešto slično tome. Pa je mu'džiza, jeste čudo, ali jezički doslovce nešto čime se ljudi izazivaju i ostanu nesposobni, onemogućeni da oponašaju ono čime su izazvani. Pa, kažem, sunnet je, kao što znate, kao i govor Allaha subhanahu wa ta'ala, i sunnet, govor poslanika sa svem, je objava, međutim, napominjem, to vjerojatno znate, ako ne, nek vam ostane urezano u pamćenju, iako je objava, naravno, nije doslovce objava Allaha subhanahu wa ta'ala. I baš zbog toga što nije doslovce objava, sunnet, riječi iz hadisa, riječi njegove, iako jesu jezgrovite, iako jesu kristalno jasne, iako jesu precizne i prelijepe, ipak hadisi nemaju taj džaz, odnosno nemaju karakteristiku da su toliko elokventni, baš toliko riječiti, toliko ritmike, toliko melodičnosti. Njima baš da ima doslovce Allahovog govora, da bi bilo nepojmljivo i nemoguće da se oponaša od bilo kog od ljudi. Nadam se da me razumijete. Takav slučaj je i sa nečim što je između sunneta i Kur'ana. Šta je to? Može neko da mi ukuca šta misli, šta je to između sunneta i Kur'ana? Iako je smatra se dijelom sunneta, ali nešto što je malo autoritativnije od samog sunneta, odnosno hadisa. Od hadisa poslanika sallallahu alaihi sallam, a tako da kažem, nešto što je iznad hadisa poslanika sallallahu alaihi sallam, a ipak ispod kur'anskog teksta. Nije valjda niko ne zna. Znači, šta je to što je na većem stupnju autoritativnosti, da kažem, jeli, od hadisa poslanika sallallahu alaihi wasallam, a ipak je ispod kuranske. Naravno, hadis kudsi, odnosno Allahov govor, ali koji nije uvršten u Kur'an. I po ispravnijem mišljenju, riječi u hadisu kudsi, iako jesu Allahove, da ih je poslanik sallallahu alaihi wasallam od Allaha čuo, saznao, ali da ih ipak prepričava svojim riječima. Iako jesu to Allahove riječi, poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Qala Allahu ta'ala ili fi ma yarwihi an rabbihi tabaraka ve ta'ala." U onome što prenosi on od svoga gospodara tabaraka ve ta'ala. Dakle, reči Allahove su, ali kaže se da nisu doslovce prenešene. On nije doslovce preneo Allahov govor, već ga je prepričao. Allah ga je nadahnuo da tu poruku prenese, pa je on tu poruku prenio, da kažemo nekako svojim riječima, do te mjere da, kao što ni hadisi njegove riječi, poslanika sa sredem, tako ni Allahov govor koji je on prenio u hadisima, hadisi u kudsi, nemaju džaz, nemaju nadnaravnost, nemaju tu jačinu i taj, kažem, stil, retoriku, elokvenciju, melodičnost i sve što Kur'an čini Kur'anom, pa ga niko ne može oponašati. Dobro. Dakle, ovdje očigledno je da je značenje ovog ajeta i objavili smo ti zikr, odnosno sunnet, da bi objasnio ljudima ono što im se objavljuje, وَلَعَلَهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, i da bi oni razmislili. Sura Nahl. Pa bi nekada poslanik sallallahu alaihi wa sallam objasnio namjeru kuranskog teksta svojim riječima, nekada dijelom, a nekada i riječima i dijelom. Dakle, poslanik sallallahu alaihi wa sallam objašnjava namjeru kuranskog teksta, svrhu, razlog. Naprimjer, Kur'an je vjernicima naredio obavljanje namaza bez detaljisanja, ali je on svojim riječima i praksom sve to pojasnio. Mi znamo da je jedna od stvari koje nam najpreče padnu na pamet i najlakše su da ih se sjetimo kada dođemo u kontakt s ljudima koji su i nesvjesno sljedbenici sekte Kur'anijuna. Čuli za sektu koja postoji danas u svijetu, iako razbacana, nemaju svoj dar, nemaju da negdje žive, da je neko društvo, da je neki džemat na tome možda baš utemeljen, jak, ali ima takvih pojedinaca, tih ludaka koji zastupaju tezu da se samo Kur'an treba slijediti, da su hadisi nevjerodostojni, da su nastali tek kasnije, da se na njih ne može osloniti, da je dovoljan Kur'an za uputu, žele da obožavaju Allaha, žele da budu muslimani, veličaju Allaha, klanju namaz, uče Kur'an, ali zapostavljaju i odbacuju hadise. Pa kao što znate, njihovu budalaštinu kad prenese neko u našem narodu, nimalo poučen od njih. Možda on nema pojma da postoje takvi ljudi, možda i učeni, možda su i hafizi Kur'ana, tako lupaju. Već neka naša budala iz našeg naroda, neki intelektualac, neki koji klanja džume ili ne klanja ni džume, voli da lupi i da kaže: daj mi dokaz iz Kur'ana za to i to. Ti mu kažeš: nema u Kur'anu, ali postane: ništa to, hadisi, daj ti meni iz Kur'ana dokaz da žena... Znao sam lično jednog, bio moj rođak, bio je hafiz Kur'ana, znači moga oca, brato Damidže, je bio hafiz Kur'ana, i to čvrstoga hivza, ali je bio tako, mislim da ga niko nije tako zabludio tom idejom, nego da na svoju ruku bio čaknut, pa je govorio: nađi mi dokaz iz Kur'ana da žena koja je u hajzu ne treba da posti. Kaže mu se, Allah je rekao: men kane meridan evo ala seferin, onaj ko bude bolestan ili na putu, fe idetu mene jamin uhr, on kaže: nije bolest. Hajz nije bolest. Ti mu kažeš: jeste. On kaže: nije bolest. Ti mu kažeš: ali Aisha kaže, mi smo, radijallahu anha kaže, u vremenu, kad bi bili u tom stanju svoga hajza, ne bismo ni postili ni klanjali, ali posle bismo dane posta nadoknađivali, napoštavali, a namaze nismo naklanjavali. On kaže: to je hadis, daj ti mi iz Kur'ana dokaz. I tako dalje. Ali kažem, ono što najprije svima nama vjerovatno padne na pamet, ako čujemo tako nekog da provokativno kaže: ne, samo Kur'an, ja mislim svima nama prvo što padne jeste dokazivanje takvima, prosto, domaćinski, onako, samo mu kažemo: mi kad bi se samo Kur'ana držali, ne bi znali ni da klanjamo. Vjerovatno većina vas na tako nešto pomisli ili je čula ovo dokazivanje, ili ste sami tako nekome rekli da bi spriječili u dokazivanju time. Znači, zaista jedan od najboljih dokaza jeste ako se budemo Kur'ana samo držali, kad sunet ne bismo imali, na njega se obraćali, kad bi njega negirali, mi ne bi mogli da klanjamo. Ne da klanjamo, nego čak ne bi jasno pet namaza imali. Nema ajeta u Allahovoj knjizi u kojoj se kaže: klanjajte pet puta dnevno, a tih pet namaza su taj. Neko će reći: da, stoji qabla tulu'i šemsi wa qabla ghurubiha, prije izlaska sunca i zalaska njegova, ili u drugom ajetu se spominje sredina dana, u onom trećem se spominje noć i tako dalje, pa ti sad kombinuješ 3-4 ajeta i spajaš i aha, evo i dokazi za pet namaza. Da, zato što znaš da je pet. Odakle znaš da su pet i kako se zovu i kad nastupaju? Ipak i sunneta. Znači, nema kategorično pet namaza su ti i ti. Ne. A kamoli način klanjanja? Pa kažem, Kur'an je vjernicima naredio samo bez detaljisanja da obavljaju namaz, ali je poslanik sa svojim riječima, a i praksom, sve to pojasnio. Kako? Tako što je rekao u poznatom hadisu: sallu kema ra'aytumuni usalli, klanjajte onako kako mene vidite da klanjam. Također u hadisu koji prenosi Aisha radijallahu anha, bileže ga Imam Bejheki u svome sunenu, Hakim u Mustadraku i Ibn Huzejme u svome sahihu, prenosi Aisha radijallahu anha da bi poslanik sa selem na seđdi spajao pete. Dok je bio na seđdi, spajao svoje pete. Također u hadisu koji bileži Imam Ebu Davud u svome sunenu, stoji da je prošao pored Ibn Mas'uda, poslanik sa selem, pored Abdullah Ibn Mas'uda, koji je u namazu stavio lijevu ruku preko desne, pa mu je usred njegovog namaza, poslanik sa selem nije klanjao, prolazio pored njega, ali iako je Ibn Mas'ud klanjao, poslanik sa selem mu je uzeo njegovu desnu ruku, izvukao je ispod lijeve, pa je prebacio preko njegove lijeve ruke. Također u hadisu koji bilježi opet Ebu Davud u svome sunenu stoji da ga je čovjek posalamio, poslanika sallallahu alejhi ve sellem, dok je on bio u namazu, pa mu on odgovorio dizanjem ili pomjeranjem svoje ruke, kao vid otpozdrava na to. I također u sunenu Ebu Davuda stoji hadis koji je prihvaćen, da je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Iza sađade ahadukum, fela tebruk kema tebrukul ba'ir." Kada krene na seđdu ili kada čini seđdu jedan od vas, neka ne ide, neka se ne spušta, neka ne padne kao što se spušta deva. Ovaj hadis postoji na nekoliko mjesta zabilježen. Međutim, kod Ebu Davuda, kako spominjem, postoji i dodatak da je rekao: "Wal yada yadayhi qabla rukbatayhi," i neka spusti svoje ruke prije svojih koljena. Dakle, pojasnio je šta je ispravnije, odnosno šta je to što ne trebamo činiti, odnosno šta je to što čini deva kada ide na seđdu. Znači, da spomenem prevod čitavog hadisa, kada neko od vas ide na seđdu, nek se ne spušta, neka ne pada kao što se spušta kamila, nego neka spusti svoje ruke ili šake prije svojih koljena. Znači, precizirao je šta trebamo raditi, znači zaključak je da je suprotno od toga odlazak koljenima, da je to ipak moment ili način na koji odlazi deva i koji je zabranjen. Tako je sunnet objašnjenje Kur'ana kome su specifikovana njegova željena značenja, precizirana njegova željena značenja i razjašnjene općenitosti ili generalizacije. Sunnet objašnjava Kur'an, to je njegov smisao i dopunjava ga. Ne zato što je Kur'an nepotpun, već zato što je jednostavno polje ibadeta i polje ljudskih transakcija i međusobnih odnosa i postupaka čovjeka prema Allahu, prema sebi, prema drugim ljudima, toliko opsežno da bi, kada bi objava sve to u sebe obuhvatila, Allahova knjiga trebala biti, jeli, veća nego li tefsir Taberija danas, što je bilo zaista teže za iščitavati, a kamoli hivzati i tako dalje, već je Allah htio da generalni opći propisi stoje u Kur'anu bez mnogo detaljisanja, a Allah nas je u Kur'anu, nije nas prepustio da mi nagađamo i sad ubjeđujemo se otkud sad to da moramo slijediti poslanika. Ne, već je postavljene su generalne opšte smjernice, upute, a Kur'an je pun upućivanja nas da slijedimo poslanike sallallahu alejhi ve sellem, da činimo ibadet kako je to on činio, da obožavamo Allaha kako on obožavao, da njega slijedimo, da njega za vođu uzmemo, ne bi li nam se Allah smilovo. Znači, sunnetu je Kur'anom dat taj autoritet i legitimitet. Sunnetu. Nije to tek tako došlo da sad mi logikom, pa on čim ga Allah poslao kao poslanika, bit će da moramo klanjati kako on klanio, ipak je on učeniji od nas i tako. Ne, već je Kur'an koji nam je razumljiv u samom startu kao svetinja, on, taj Kur'an je dao sunnetu taj autoritet i legitimitet. Nekada je to generalno, da uključi i obuhvati čitav sunnet, a nekada preciznije. Da obuhvati čitav sunnet, kada Allah u suri Hašr kaže: "Wama atakumur rasulu fehuzuh," ono što vam da poslanik, to uzmite. "Wama nehakum anhu fantehu," a ono što vam zabrani, fantehu, ostavite to, u suri Hašr. Dakle, ovo je generalno upućivanje da uzmemo sunnet. Nekada je to generalno definisanim propisima, čiji detalji su prepušteni sunnetu. Generalno, općenito definisanim propisima, čiji su detalji prepušteni sunnetu, pa otuda sunnet objašnjava metodologiju, razloge, svrhu, a nekada i ubrajanja ili uvrštavanja koje logički ne mogu da budu izvučene. Primjer ovoga nalazimo u slučaju zabranjene hrane nakon one spomenute u Kur'anu. Govorili smo, dakle, da Allah spominje šta je zabranjeno i nakon toga kaže da je ostalo dozvoljeno. Dakle, u slučaju zabranjene hrane nakon one koja je spomenuta u Kur'anu. Allah je, spominjući poslanika sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Vejuhilu lehum tayyibat," i da im dozvoli dozvoljene lijepe stvari, "vejuharrimu alejhimul khaba'ith," i da im zabrani sve što je odvratno, sve što je ružno, sve što je prljavo. Enes ibn Malik radijallahu anhu prenosi, a hadis bilježi ima Muslim u svome sahihu, da je čovjek došao na dan bitke na Hajberu, došao i rekao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem: "Allahu poslaniče, pojedoše se magarci, dakle, ashabi su, muslimani su, jeli meso magaraca. U nedostatku boljega mesa, ali tako, u nedostatku mesa deve, goveda ili ovaca i koza." Pa je rekao čovjek: "Allahu poslaniče, pojedoše se magarci." Pa je drugi došao i rekao: "Allahu poslaniče, magarci se uništiše." Pa je on poslao Ebu Talhu da ljudima obznani, da im kaže: "Allah i njegov poslanik su zabranili meso domaćih magaraca jer je ono loše ili jer je ono nečisto." Tako sunnet objašnjava, kao što rekoh, razloge i svrhu koji logički ne mogu biti izvedeni ili izvučeni iz samih ajeta. Nekada Kur'an ukazuje na opšte principe iz kojih Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem izvlačio propise. Pazite, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je izvlačio propise iz principa. Pa Kur'an ukazuje na opšte principe,
A poslanik sallallahu alejhi ve sellem za svoga života je izvlačio propise iz tih principa. Ovi propisi koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem izvlačio, nekada su bili od Allaha potvrđeni, ako bi bili ispravni naravno, ili ispravljeni ako su bili neispravni. Ispravljeni, dakle negirani, prozvani ako su bili neispravni. Dakle, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nakon što je bio prvi koji je memorisao Kur'an, prvi hafiz Kur'ana, on je također bio prvi mučtehid u ummetu, braće. Prvi mučtehid. Tako da, iako je dobio generalne propise u Kur'anu, on je bio taj koji je izvlačio propise, pa je svojim, znači svojim razumijevanjem, Allah mu je dozvolio to polje, ustupio, dakle, da on sam bude prvi mučtehid i da svojim primjerom poduči svoje ashabe i sljedeće generacije kako da oni iz opće prihvaćenih poznatih principa vadi pojedinačne propise za novonastala pitanja. Pa je on bio prvi mučtehid i dao primjer kako se čini ijtihad. A naravno, pošto je bio samo čovjek, iako ga Allah odabrao za poslanika, bio samo čovjek, nadahnut objavom, ali opet čovjek, mogao u tome ijtihadu svome procjenjivanju da pogriješi, da pogodi ili da pogriješi. Pa ako bi pogodio, Allah bi to potvrdio. Ako bi pogriješio, Allah bi to ispravio. Primjer potvrđenog, izvučenog propisa. Primjer potvrđenog, izvučenog propisa. Propisa koje je izvukao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, izvukao ga iz principa, a Allah ga potvrdio kao ispravnog. Je slučaj spajanja u braku žene i njene tetke. Žene i njene tetke. Kur'an je, kao što znamo, zabranio spajanje u braku žene i njene kćerke, kao i dvije međusobne sestre. A onda rekao, uhille lekum ma wara edalikum, a dozvoljavam se ono što je iza ili nakon toga. Sve mimo toga. Dakle, Allah nam nabrojio kategorije koje su zabranjene u suri Nisa, i onda nakon što je pobrojao, rekao je, uhille lekum ma wara edalikum, ono što je iza toga. I normalno, svako od nas bi zaključio, kao što tekst i govori, sve što je mimo ovoga što ovdje spomenuto, jeste dozvoljeno. Međutim, Ebu Hurere, radijallahu anhu, u hadisu koji bilježi imam Buhari i Muslim, pa je muttefekun alejh i Ebu Davud u svome sunenu, kaže Ebu Hurere da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, čovjek ne treba sastaviti u braku ženu i njenu očevu sestru, niti majčinu sestru. Sestru njenog oca ili sestru njene majke, to jest tetke, sa očeve ili majčine strane, ili kako mi u Sandžaku ili kod Albanaca kažemo halu. Dakle, poslanik sallallahu alejhi ve sellem i pored teksta ajeta koji zabranjuje da čovjek oženi ženu i njenu kćerku ili ženu i njenu sestru i naravno ženu i njenu majku, dodaću. Ovdje, dakle, poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže čovjek ne treba sastaviti u braku ženu i njenu očevu sestru niti majčinu sestru. Ženu i njenu tetku. Ovaj propis je izveden jer je razlog zabrane sastavljanja u braku žene i njene kćeri da čovjek spoji ženu i njenu kćerku u braku, da oženi nju i njenu kćerku, kao i da spoji u braku dvije sestre, da oženi ženu neku i njenu rođenu sestru. Taj razlog je postoji u predaji, ako to uradite, prekinut ćete rodbinske veze. Ako to uradite, prekinut ćete rodbinske veze, odnosno rodbinske veze između te dvije žene koje su tebi postale žene. Zavist, ljubomora, mržnja između njih koja može nastati i pokvariti njihove rodbinske veze. Taj razlog zabrane, pošto je Allah zabranio, dakle razlog zabrane da oženi ženu i njenu sestru, ženu i njenu majku, ženu i njenu kćerku, taj razlog, a taj razlog je ako to uradite prekinući rodbinske veze, prisutan je i u spajanju žene i njene tetke u braku. Kao što žena ne voli da joj podruga ili ti inoča, suparnica, bude njena rođena sestra u braku sa njenim mužem ili njena kćerka, ne do Allah, ili njena majka. Kažem ne do Allah za ovo zato što ženinu sestru čovjek može da oženi nakon smrti prve žene. Imaš ženu, ona umre, ili je čak razvedeš, ona ostane živa, ali se razvedeš s njom, možeš ženiti njenu sestru. Međutim, njenu kćerku ili njenu majku ne možeš nikada, dok si živ. Pa zbog toga kažem ne do Allah, ali kažem taj razlog, to zabranjivanje zbog prekidanja rodbinskih veza, taj razlog je prisutan i u spajanju žene i njene tetke u braku. Toliko su te dve osobe vezane da žena toliko ljubomora na svoju sestru ili majku ili kćerku kao i na tetku. Neko bi rekao kako da bude ljubomorna na sestru, a na tuđinu nije da joj bude inoča, suparnica ili ti podruga. Tako što podrugu može mrziti, idemo dalje. A nije lijepo da zbog toga što joj je podruga, žena zamrzi rođenu sestru, majku ili tetku. Na to se cilja. Ovo je bio primjer potvrđenog propisa, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem od sebe dao ijtihad, a Allah je to potvrdio. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dao sud na osnovu ijtihada, shvativši da razlog zašto je zabranjeno ženiti ženu i njenu majku, ćerku ili sestru, da postoji iako bi čovjek oženio ženu i njenu tetku, pa je Allah to potvrdio. S druge strane, primjer nepotvrđenog izvedenog propisa. Nepotvrđenog izvedenog propisa, dakle gdje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem izvukao propis, dao propis, ali ga je Allah nije potvrdio, To je slučaj zihar razvoda. Znate vjerojatno da je zihar od reči zahar, to jest leđa. Slučaj kada čovjek u srdžbi iz ovog ili onog razloga osjeća neke nelagode, neodvratnosti, ljutnje prema svojoj ženi. Ženi svojoj kaže ti si mi kao leđa moje majke, odnosno neću ti prilaziti. Pa zbog toga se zove zihar, odnosno zahar leđa. U smislu nisi mi žena na taj način. Međutim, ovo je, kažem, vrsta razvoda koji uopšte nije razvod, već je ostavljanje žene da se pati unutar braka. U predaji stoji da je došla Haula bin Tha'lebe, Ebu Davud bileži hadis, predaju da je došla Haula bin Tha'lebe i rekla poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, moj muž Aus ibn Samit mi je rekao ti si mi kao leđa moje majke, žaleći se njemu. Međutim, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije se sa njom složio, odnosno nije podržao i rekao je boj se Allaha. Rekao je boj se Allaha, ja kažem, ovim je htio da kaže saburaj. U smislu saburaj, poslanik sa sredem nije reagovao na način da da presudu da je njoj učinjena nepravda i da njen muž ne smije tako da se ophodi i da mora da se na ovaj ili onaj način iskupi i tako dalje. Što je pravi propis. Poslanik sa sredem naravno to nije znao, taj propis još nije bio izrečen od strane Allaha i samo rekao boj se Allaha. Pa kaže Haula bin Tha'lebe radijallahu anha, kaže nastavila sam se žaliti sve dok nije objavljen ajet, ajet koji je danas na početku sure Mujadele i počinje rečima kad se mi Allah. I iz tog razloga se čitava sura Mujadele ili ti čitav treći džuz, treći unazad, odnosno 28. često zove nakon džuza Amme Tebareke, treći od pozadije, kad se mi Allah. U stvari, ajet glasi, kad se mi Allahu kaule leti tu džadilu kefi zauđiha, wa tešteki ila Allah. Allah je čuo govor one koja se sa tobom o svome mužu raspravljala i koja se, wa tešteki ila Allah, i koja se Allahu jadala ili žalila. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah čuje vaše razgovore. Allah čuje vaš govor, ono što govorite. Inna Allaha sami'un basir. Allah je onaj koji sve čuje i koji sve vidi. I onda dolazi propis. Dakle, Allah govori, Allah je čuo, Allah govori poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da bi ga ispravio. Govori mu čuo sam, odnosno Allah je čuo riječi one koja se s tobom raspravljala i Allahu se jadala na svoga muža. Allah čuje vaš razgovor međusobni. Allah sve čuje i sve vidi. I daje propis koji poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije znao, a njegov propis je bio neispravan, pa ga Allah ispravlja i kaže Allah, ellezine yuzahirune minkum min nisaihim, oni među vama koji se yuzahirune, koji se na taj način, dakle, pokušavaju udaliti od svoje žene, pokušavaju svoje žene poniziti i na taj način im dati jednu vrstu talaka, razvoda neispravnog, rekavši im ti si mi kao leđa moje majke, koji na taj način se odnose prema svojim ženama, ma hunne ummehatuhum, nisu one njihove majke, in ummehatuhum illa la i waladnehum, njihove majke nisu nijedne druge osim one koje su ih rodile, wa innehum le jakulune munkeren min al kauli vazura, a oni govore zaista nešto što je grozno, odnosno govore loš govor, kao zur je, često se prevodi kao lažno svjedočenje, ovdje ga ne možemo tako prevest, uglavnom, wa innehum le jakulune munkeren min al kauli vazura, a oni zaista govore zlo ili loše od govora i zur, dakle potvaraju ili govore laž, govore neispravno. Propis se nastavlja dalje, da ne citiram ajet do kraja, sljedećem ajetu Allah kaže one koji to kažu svojim ženama, otkupim je taj da poste dva mjeseca, šehrejni mutetabi ajni, da poste dva mjeseca uzastopno, dan za danom, punih dva mjeseca, kao iskup kod Allaha. Dakle, razvod braka im je neispravan, to ne smije učiniti, ako to izgovore, moraju 60 dana da poste dan za danom. Dakle, iako je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem prihvatio zihar kao stanje, kao pravo muškarca u odnosu na svoju ženu, Allah ga je proglasio nevalidnim. Dva slučaja sam spomenuo, dakle, prvi slučaj je poslanik sallallahu alejhi ve sellem donio propis ičtihadom svojim, donio propis ičtihadom kijasom, kijasio, izjednačio propis ženitbe žene i njene tetke i shvatio ga kao zabranjenim na osnovu kijasa analogije na zabranu ženjenja žene i njene sestre. I Allah je to potvrdio, a ovdje kažem da je Allah ispravio svoga poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nije odobrio taj njegov hukm, njegovu fetvu, već ga je ispravio i podučio njega i muslimane šta se smije, šta se ne smije činiti po pitanju ovog zihara. Postoji također i druga kategorija nepotvrđenih izvedenih propisa, kao što je ovdje nepotvrđen izvedeni propis iz principa. Nepotvrđen izvedeni propis je dozvola poslanika sa sredem, dakle nereagovanje, nekažnjavanje, nesankcioniranje njegovo muža Haule bin Tha'lebe, njenog muža Ausa bin Samita, ali je to ipak, kažem, bila vrsta nepotvrđenih izvedenih propisa, a postoji i druga kategorija takvih nepotvrđenih izvedenih propisa, da još bude pojasnim, ono gdje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pogriješio. Tako, da vam bude jasnije, ono gdje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pogriješio kao što je pogriješio u propisu zihara, Postoji također druga kategorija tih njegovih greški koji pokazuju da je sunnet kao izvor zakonodavstva ograničen samo na potvrđene vjerske propise i ne uključuje lične navike, mišljenja i slično od Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, na koje im on nije ukazao da slijede. Ovdje ću zastati na moment, pa ću da povežem to sa meselom nošenja turbana ili ti još preče možda štapa i tako dalje. Islamski učenjaci su se razišli po pitanju nošenja štapa, turbana i sličnih stvari, da li je to sunnet ili ne. Ono jeste sunnet s aspekta da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem to nosio, to radio. Ali nema sumnje, svi ćemo se složiti da ima stvari koje on činio i koje su malo bliže vezane za ibadet i koje su sunnet i trebaju se slijediti, nema sumnjima i sigurno da postoji nagrada u slijedjenju toga. Opet ćemo se s druge strane složiti da postoji jedna kategorija njegovih djela, postupaka koje jesu sunnet samo sa jezičkog aspekta, odnosno jesu ono što je on činio, ali zato u slijedjenju toga ne postoji neka posebna nagrada, da to nije šerijatom predviđeno da to trebamo slijediti, da ne jedemo crveni luk, recimo. On nije jeo crveni luk. I sad, da neko koji inače ga jede, da prestane jesti crveni luk zato što poslanik sam nije to jeo, misleće će time da, a zna da je to dozvoljeno jesti? Ili neko ko bi od nas jeo, a nema valjda takvih, ali eto, kad bi neko od nas jeo skakavce, kao što ashabi jeli, a on nije jeo, i sad da ti ne jedeš skakavce i da očekuješ nagradu od Allaha zato što slijediš taj sunet, to jeste sunet, on je to radio, nije jeo skakavce. Ali to ne znači da je to njegova praksa za koju je obećana nagrada ako bude slijedio. Na taj način. E sada, kad spomenu turban ili posebno štap, učinjaci se razilaze da li su turban i štap nešto što je bliže onom dijelu sunneta, njegovih postupaka, izgleda, prakse, dijela riječi koje treba slijediti i imati se nagrada za to, ili je to više kao nejedenje skakavaca. Znači ima učenjaka koji kažu štap je on nesumnjivo nosio, turban je on sigurno nosio, ali onaj ko ga nosi ne treba da se nada nikakvoj nagradi za to. Znači to nije ona strana koju treba slijediti da bi se za to dobila nagrada. Ono što sigurno treba slijediti i od čega će čovjek imati nagradu jeste da njegova odjeća bude široka, neprozirna, nešarena, da ne ocrtava stidne dijelove tijela itd., komotna za namaz i slično. Zato će čovjek imati nagradu samim tim što je izbjegao ono što je zabranjeno, a to je sve suprotno. Odjeću koja je previše šarena, posebno prozirna ili koja je tijesna i koja je previše luksuzna ili koja naravno otkriva njegove dijelove tijela, čisto ih otkriva iznad koljena ili ispod pupka ili u namazu se oslikava dijelovi avreta i tako dalje. Ali kažem, tu se učenjaci razilaze šta je sa štapom. Da li čovjek od 20 godina u punoj snazi treba sad donosi štap i ako ga nosi, da li je to slijeđenje sunneta? Može neko da kaže lijepo živiti to je lijepo, možda, zašto da ne, bolje to nego da nosi minđuš u uhu, nema sumnje. Jeste slijeđenje poslanika za srma, ali da li je slijeđenje za koje sigurno slijedi nagrada? Pa kažem, postoji kategorija nepotvrđenih izvedenih propisa. Nepotvrđenih izvedenih propisa, da ne kažem greški poslanika sa srma, koje pokazuju da je sunnet kao izvor zakonodavstva ograničen samo na potvrđene vjerske propise i ne uključuje lične navike, mišljenja i slično poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji mu nije ukazao da slijede. E sad kažem, da li uvo spada štap ili ne, idemo dalje. Uglavnom primjer jeste drugo, mimo štapa, u hadisu koji bilježi ima Muslim, Rafi' ibn Hadidž kaže, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je u Medini, vidjevši jedan način vještačkog oprašivanja i kalemljenja palmi, dakle vidio poslanik sallallahu alejhi ve sellem kako ensarije, kako medinlije, muslimani kaleme i oprašuju palme, pa im je rekao, možda bi bilo bolje da ne činite tako, nego na drugi način. Pa nakon što su ga poslušali, rod je opao. Poslušali su ga, međutim, slabije su rodile hurme, datule sljedeće godine, pa su ga obavijestili, a on im je rekao, ja sam čovjek. Kada vam kažem da uradite nešto što se odnosi na vjeru, prihvatite to. Ali kada vam kažem nešto od svog ličnog mišljenja, imajte na umu da sam ja čovjek. Također hadis kod Muslima od Enes ibn Malika da je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, vi imate bolje znanje u stvarima ovoga svijeta. Vi bolje poznajete dunjaluk. Riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, ima stvari koje su prosto dunjalučka stvar i gdje on dao svoje mišljenje prosto od sebe kao član društva, kao čovjek, kao jedan od muslimana i ništa više od toga. Gdje nije bio nadahnut, gdje nije bio inspirisan, gdje nije bio od Allaha podučen. Čak je obavijestio ashabe da se može desiti, da čak i u slučaju njegove presude među njima, kada daje hukm ko je u pravu, ko nije, kada on postupa kao kadija među muslimanima, obavješćuje ashabe da može nenamjerno da neispravno presudi. Može se desiti da i pored svoje namjere ipak presudi neispravno, kao što znate vjerojatno u predaju, jer su neke od tih presuda bile zasnovane na njegovom ličnom mišljenju. Ebu Davud u svome sunenu bilježi od Umu Seleme radijallahu anha da je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ja sam samo čovjek i vi svoje sporove donosite pred mene. Možda su neki od vas u svojim sporovima rječitiji od drugih, pa ja presudim u njihovu korist prema onome što čujem od njih. Zato ako nekome dosudim nešto što pripada njegovom bratu, neka to ne uzme, jer sam mu time dodijelio komad džehenemske vatre. Ovaj hadis vam je vjerojatno poznat, dakle govori, jasno je njegov sadržaj, dakle govori da nastupa kao kadija, kao običan čovjek i da se može desiti zbog krasnoriječja ili laži obmanjivanja jednog parničara, da poslanik sa selem može se desiti da pomisli da je pravda na toj strani i da presudi u njegovu korist, pa zato kaže, možda je neko od vas u svojim sporovima rečiti od drugih, pa presudim u njegovu korist, prema onome što čujem od njih, dakle nema tu vahja. Zato ako nekom dosudim nešto što pripada njegovom bratu, ako dam nekome nešto što nije njegov hak, kaže, neka to ne uzme jer sam mu time dodijelio komad džehenemske vatre. Ovakve presude od poslanika sallallahu alejhi ve sellem zasnovane na ličnom rezonovanju predstavljaju obučavanje ashaba u metodologiji primjene šerijata. Dakle, neko može reći, a zašto ga Allah nije potpomogao na taj način da ne pogreši jednostavno? Baš zato, reći ćemo zato da bi obučio ashabe da i oni se trude, da se trude, jer da je siguran bio da neće pogriješiti, ne bi ulagao svoj trud poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I onda bi uvijek pogađao, a to bi bilo sve Allahova mudrost, a ne njegov ijtihad, njegovo znanje, njegovo razumijevanje izvora šerijata. I kad bi on umro, kao što je umro, umet bi u tom slučaju ostao u pravom mraku po pitanju poznavanja ijtihada. Da li me razumijete? Evo primjer ću vam dati. Kako je moguće, braćo, da neko od nas vrlo rijetko, a možda ima među nama i nekoga ko nikada nije pogriješio u broju rekata klanjenog namaza, pa da mora učiniti sehvi seđdu. Možda ima među nama, među muslimanima ili među mušricima čak koji se pripisuju islamu, da zaista nikada nisu bili u situaciji da se dvome, da su na trećem, četvrtom rekatu, da moraju učiniti sehvi seđdu, da uzimaju onaj manji broj, sigurniji, pa da klanje još jedan, pa da čine sehvi seđdu iz opreznosti i slično. Možda ima takvih. A poslaniku sallallahu alejhi ve sellem se dešavalo to nekoliko puta. Neko će pitati, subhanallah, pa ako je Allahov poslanik, ne do Allah, oni sa slabim imanom, oni u čijim srcima je bolest, mogu da posumnjuju, možda čak i da on bio poslanik, Allah ga poslao da nama pokaže kako da klanjamo, a on se zbunjivo klanja od dva rekata, predao selam. Ljudi počne da gunđaju, da šuškaju, pa ih on pita, o čemu se radi, o čemu pričate, pa oni kažu, klanili smo samo dva rekata, pa pričamo, šta li je to? Neki kažu da je objava došla da je namaz kraćen sa četiri, da se treba klanjati podne dva rekata, a onaj tamo, pokazavši na čovjeka Zulijedein, odnosno sa dugim rukama, vlasnik ruku, odnosno neki koji je bio krakat dugih ruku, neki ashab bio u prvom safu, on kaže da si ti pogriješio, Allah poslaniče. On kaže, istinu je rekao Zulijedein. U smislu, pogriješio sam, pa sustali klanili još dva rekata, učinili sehvi seždu, predali selam. I neko bi mogao reći, subhanallah, kako to Allahu poslanik, Allah ga poslao najbolji čovjek ikad zemnom vodo, i on da griješi, da se zbuni, ko zna što je razmišljao u namazu, nije bio skrušen, dunjalu ga obuzimao, ne do Allah, jel to? Ko što nama razlog zašto mi pogriješimo kada klanjamo više ili manje nego što treba, pa primijetimo ili nam u namazu neko nas upozori od džematlija, oni koji klanjaju sa nama, za nama. Ne, već zato što, iako je bio bolji od svih nas, Allah je namjerno htio da on pogriješi povremeno, ne bi li ga ispravio i ne bi li kroz takav lični svoj primjer, da ne ostane to samo na papiru, da ostane samo zapišite tu ili pamtite ovako, ako klanješ dva, pa ako zaboraviš dodaj još jedan, nego ove stvari se najbolje na primjerima uče. Da oni koji su to doživjeli, za njim klanjali, vidjeli njegov postupak, nikad to zaboravili nisu. Da kažem, Allah ga je, ništa negativno u tome nema što ću reći, Allah ga je prepustio, ne sebi, bio mu je podrška, ali ga jednostavno prepustio, da ne kažem, u smislu bacio ga da se kali, da se muči, da se navikne na to, da se očeliči, kao mučtehid i da da primjer drugima. Pa i ako pogreši da je to moguće, ali zašto? Da se čuvaju grešaka. Kako će se čuvati grešaka? Iskustvom, rezonovanjem, razmišljanjem, poznavanjem Kur'ana i Sunneta. Pa kažemo, ovakve presude poslanika sa srem, koje su bile zasnovane na ličnom rezonovanju, na njegovom trudu, ne na objavi, predstavljale su obučavanje ashaba u metodologiji primjene šerijata. One su ih učile, ove presude, ovakve, koje su bile podložne da budu greške ili pogodak, učile su ih da sudija nije kriv ako pri suđenju pogriješi zbog faktora koji su izvan njegove kontrole. A u cilju da dodatno naglasi ovu važnu poentu, rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu koji bilježi imam el-Buhari u Sahihu i Ebu Davudu u svome sunenu, kaže poslanik sa srem, kogod čini ijtihad, pa pogodi, kadija ili učenjak, kada čini ijtihad, odnosno trudi se da dođe do rješenja, do presude, do fetve, do rješenja za meselu, kada čini ijtihad, pa pogodi, dobit će dvije nagrade. A onaj koji ga čini, ko čini ijtihad, pa pogriješi, ima jednu nagradu. I ne ide dalje. Mušrici su ovo uzeli, jeli, pa kažu, ovi koji sude nevjerničkim zakonima imaju jednu nagradu, jer griješe. Izglasali su da je alkohol halal, pa imaju jednu nagradu jer su se mučili, trudili, ne do Allah. Ne, naravno, misli se na čovjeka koji čini ijtihad u skladu sa Prvo, ištihad se ne čini onda gdje postoji hukm, gdje postoji propis. Ko smo mi da stanemo i da donosimo ištihadom presudu, da li je, ne mora u parlamentu, u svojoj sobi prekrstiš noge i ti da činiš ištihad, makoliko bi odlučen, da si mučtehid, a niko to nije, ali kažem i da si mučtehid, ko si ti da činiš ištihad, da li je dozvoljeno piti alkohol i da li je naređeno da se žena pokrije. Tu je Allahova riječ rečena, već kažem ištihad se čini ondje gdje nema hukma, gdje nema poznatog jasnog dokaza i presude, e tu se čovjek mučtehid ili kadija trudi, pa kaže poslanik sa sredem, kogod čini ištihad pa pogodi, dobit će dvije nagrade. Ja kažem zašto dvije? Jednu što se mučio i trudio, imao dobar nijet, a drugi što je pogodio. Nastavlja, kaže, a onaj koga čini pa pogriješi, ko čini ištihad pa pogriješi, ima jednu nagradu. Ja kažem, zato što se mučio, trudio i hajr želio, a nema drugu, moje su riječi, nema drugu jer je pogriješio. Također rekao poslanik sa sredem u hadisu koji bilježi imam Ebu Davud, rekao je, postoje tri vrste sudija, jedan će u džennet, a dvojica u džehennem. Tri vrste sudija, jedan će u džennet, a dvojica u džehennem. Pazite, a govori o ljudima muslimanima, naravno, koji ne sude tagutom, već se trude da sude šerijatom. Kaže, onaj u džennetu je čovjek koji zna istinu i sudi po njoj. Onaj u džennetu je čovjek koji zna istinu i sudi po njoj. Čovjek koji zna istinu, ali je nepravedan u svojoj presudi, bit će u džehennemu. A i čovjek bez znanja koji sudi među ljudima će također biti u vatri. Ponovit ću, postoje tri vrste sudija, jedan će u džennet, dva u džehennem. Onaj u džennetu je čovjek koji zna istinu i sudi po njoj. Dakle, ja kažem, jeli, zna i radi po tome. Drugi, čovjek koji zna istinu, ali je nepravedan u svojoj presudi, bit će u džehennemu. Zna istinu, nepravedan u svojoj presudi. Znači, nije presudio po tagutu, nije presudio po francuskom zakonu, već po islamskom zakonu ili zabatalio, hak, prećutao nešto, kaže, bit će u džehennemu. Tekst prijetnje. A i čovjek bez znanja koji sudi među ljudima također će biti u vatri. Ajde kažemo možda privremeno. Možda misli na privremen boravak u vatri ako je čovjek bio muvehid i ako je, kaže, bez znanja sudio među ljudima. Ali ako se trudio da sudi po Kur'anu ili po nečemu što zna ili misli da zna od islama, lupo je griješio, inšallahu ta'ala da neće vječito biti u vatri. Nije kategorično, dakle, detaljno kakva kategorija je ljudi u pitanju. Uglavnom, kaže, čovjek bez znanja koji sudi među ljudima će također biti u vatri. Znači, prvi ima znanja i radi po tome i po tome sudi u džennetu. Drugi zna, ali pogrešno sudi, vatra. Treći ne zna, usuđuje se da sudi u vatri. Naravno, nakon što rekao smo da je poslanik sa srednjem činio ijtihad, iako ga Allah mogao pomoći da uvijek od Allaha motivisan, nadahnut, inspirisan, uvijek pogodi, ne, nego kao što rekao Allah u poslanik sa srednjem je činio ijtihad, Allah ga je prepustio u nekim momentima sebi, odnosno da se trudi, da se očeliči, da se kali, na taj način je podučavao svoje ashabe i nakon toga još i hrabrio da čine ijtihad još za vrijeme njegovog života. Znači, ne samo da im je on bio primjer, braćo, pa onda kad on umre, da se on uhvati u koštac s time, već za vrijeme njegovog života on ih je hrabrio da čine ijtihad sami, da bi ih time pripremio za primjenjivanje šerijata nakon što njega ne bude, a objava prestane. Hem će objava prestat, hem će on umrijeti. Pa se prenosi da je Ali ibn Abi Talib, hadis opet kod Ebu Davuda u Sunenu, Ali ibn Abi Talib rekao, poslao me je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u Jemen kao sudiju, pa sam rekao, o Allahu poslaniče, šalješ me, a ja sam mlad i nemam znanja o presuđivanju. On odgovori, Allah će uputiti tvoje srce i učvrstiti tvoj jezik za istinu. Kada dva parničara sjednu pred tebe, kaže poslanik sa sredem, Ali radi Allahu anhu, kaže Ali, kada dva parničara sjednu pred tebe, ne odlučuj sve dok ne čuješ i drugu stranu kao što si saslušao i prvu, jer će ti tako ispravna presuda postati jasnija. Dakle, poslanik sa sredem motiviše i hrabri i podučava svoje ashabe da za vrijeme njegovog života već čine ijtihad. Da ih pripremi za vrijeme kada njega ne bude, a objava bude prestala. Također, Ebu Sa'id al-Hudri u hadisu koji bilježi ima Muslim kaže, pleme Kurejza se predalo, vi znate, Benu Kurejza odmah nakon bitke na Hendeku, odnosno bitke el-Ahzab, izdali su iznutra muslimane usred Medine, pa je poslanik sa sredem rekao, neka niko ne klanja i kindiju sve do nastambi Benu Kurejza. Ovaj hadis je osnova nekih razilaženja kasnijih u fikhu, pričat ćemo o njemu, lijep je govor na tu temu. Uglavnom kaže, Ebu Sa'id al-Hudri radijallahu anhu, pleme Kurejza, židovsko, jeli, se predalo pod uslovom da im presudi Sa'd ibn Mu'az radijallahu anhu. Dakle, predali su se poslaniku sa sredem i ashabima uz jedan uslov da prihvate presudu Sa'da ibn Mu'aza. U smislu, Sa'd je vaš, on je musliman, ali imali smo dobre odnose i trgovačke veze s njim i poštovanje međusobno, mi židovi sa Sa'd ibn Mu'azom, pa tražimo da on presudi. Pa je poslanik sa sredem prihvatio to, poslao po njega, po Sa'd ibn Mu'aza i rekao mu, ovi ljudi su se predali, on je bio ranjen u bici na Hendeku i doveden na nosilima, Sa'd ibn Mu'az doveden na nosilima, poslanik sa svemu govori, ovi ljudi su se predali prihvatujući tvoju odluku, tvoju presudu. Pa je Sa'd ibn Mu'az rekao, ubiti njihove muške, odnosno odrasle, vojno sposobne, ubiti njihove muške, a žene i djecu uzeti u ropstvo. Da se ubiju svi vojno sposobni, danas se kaže za pušku sposobni, jel, nije bilo puške, a žene i djecu odvesti u ropstvo, u roblje. Čuvši ovo, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, presudio si po Allahovom sudu ili presudio si po pravdi onoga koji je iznad sedam nebesa. Dakle, poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu dozvoljava da zbog opšteg dobra, židovi su se htjeli predati samo pod uslovom da im on sudi zbog opšteg dobra, a i da bi njega trenirao, kalio kao mučtehida, dozvoljava Sa'd ibn Mu'azu da i presudi po pitanju njih, on sudi, a poslanik sa srednjem potvrđuje njegov sud i ne samo da on od sebe potvrđuje, već mu tvrdi i kaže presudio si pravdom onoga koji je iznad sedam nebesa. Također u poznatome slučaju, kada je poslanik sa srednjem slao Mu'az ibn Džebela u Jemen, pitao ga je po čemu ćeš suditi, a Mu'az mu je rekao po knjizi Allaha uzvišenog, po Kur'anu. Pa ga poslanik sa srednjem upitao, a ako ne nađeš u Kur'anu, Mu'az je rekao onda po sunetu Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa ga opet pita poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pa ako ni tamo ne nađeš, ako ne nađeš odgovor za to u sunnetu, on mu reče, Mu'az ibn Džebel kaže, trudit ću se svojim mišljenjem, odnosno činit ću ičtihad, mučit ću se, trudit ću da svojim mišljenjem do rješenja dođem. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga udari u prsa i reče, hvala Allahu koji je iz zaslanika Allahovog poslanika pomogao onome čime je njegov poslanik zadovoljan. Malo duža izjava u smislu, hvala Allahu koji je iz zaslanika tebe, Allahov poslanika mene, koji je tebe, mog izlanika, pomogao u onome čime sam ja, Allahov poslanik, zadovoljan. Ponovit ću, hvala Allahu koji je pomogao izlanika Allahovog poslanika, tebe Mu'aze, u onom čime je njegov poslanik zadovoljan. Hadis bilježe Imam Ahmed i trojica autora Sunena, Ebu Davud, Tirmizi i Ibn Mađe. Uglavnom, ičtihad koji su činili, kao što vidimo već, i poslanik sa srem, i ashabi za vreme njegovog života i tekako kasnije, ičtihad je proces dolaženja do odluka, do propisa, do hukmova, do zakona koji odgovaraju novonastalim okolnostima. Pa kao što rekao i Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem i ashabi su učinili ovaj ičtihad za vrijeme ove prve, već za vrijeme ove prve etape razvoja islamskog zakona. Međutim, naravno, ičtihad poslanika sallallahu alejhi ve sellem se ne smatra nezavisnim izvorom zakonodavstva jer je ispravnost tih propisa zavisila od objave za potvrdu toga. Kao što vidjesmo, njegov ičtihad po pitanju zihara u slučaju Hawle bin Tha'lebe i njenog muža nije bio ispravan. Dakle, onako kao što je postupak ashaba u njegovom prisustvu, postupak koji on nije ukorio već prečutno odobrio, smatra se halalom i sunnetom, tako se njegov propis ili ičtihad koji objava nije ukorila i ispravila, smatra Allahovim propisom. Danas se razumijete, dakle, sve ono što su ashabi uradili u njegovom prisustvu, ashabi od sebe uradili, rekli, postupili, donijeli presudu, rekli nešto o Allahovom dinu, od sebe i svoje glave rekli o Allahovom dinu, svoje shvatanje o islamu, u njegovom prisustvu, a on i nije ukorio, već je to prečutno odobrio, smatra se ne samo halalom i mišljenjem, već i sunnetom. Ono što je prečutno odobrio, zna, ne znamo da je sunnet. Šta je sunnet? Ono kako je on izgledao, što je govorio, što je činio i ono što je prečutno odobrio. Znači u njegovom prisustvu su rekli Allah je takav, takav, Allah je to naredio, to se ne smije raditi, a on prečutao. To ne samo da je mišljenje ashaba, to je postalo sunnet, to je njegovo mišljenje. E tako njegov sud, poslanika sallallahu alejhi ve sellem, njegov ičtihad, njegov dolazak do propisa, njegovo mišljenje koje je izdao, na koje Allah nije reagovao da ga ispravi, da ga negira, da ga porekne, ukori, to se smatra Allahovim propisom. Kao što znate, mi nemamo dokaza u objavi u Kur'anu da Allah kaže o poslaniče, pogodio si kad si dao presudu da čovjek ne smije oženiti uz svoju ženu ni njenu tetku. Ne, ali samo to što ga Allah nigdje nije ukorio, niti je on obznanio da je pogriješio, je dovoljan dokaz nama da je to Allahov hukm, odnosno Allahovo htjenje, a ono što Allah želi u ovom pitanju. Poslanik se nam rekao, Allah to prečutao, odnosno nije ga u tome ispravio. Ovako je njegov ičtihad uglavnom bio sredstvo davanja ashabima lekcija, kao što rekao, da ih motiviše, da ih poduči u metodama ičtihada, a ičtihad ashaba u ovoj ranoj etapi u osnovi je bio samo zbog uvježbavanja i privikavanja, ne zato što poslanik sa sredem nije mogao da dođe do presude pa je njih pitao za pomoć ili za savjet, već im je davo izvesnu nezavisnost, ne bi li se kalili, ne bi li se oformili, ne bi li izrasli u velike mučtehide, što će od njih nastati. Ovdje ćemo završiti, inša Allahu ta'ala, ovdje je kraj govora, ne samo o izvorima islamskog zakonodavstva, napominjem za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Izvori islamskog zakonodavstva su danas, kao što spominjem često, i istihsan, i riječi ashaba, i urf naroda i tako dalje, što ništa nije bilo aktuelno, ni poznato, ni prihvaćeno za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem, već je izvor islamskog zakonodavstva, izvor fikha, bio Kur'an i sunnet, ali kao što vidimo, Kur'an i sunnet i nekada onako kako ga je shvatio poslanik sallallahu alejhi ve sellem svojom ljudskom prirodom, naravno nije imao samo ljudsku prirodu, kad rekao svojom ljudskom prirodom, da se ogradim, kršćani vole reći da je Isus nešto uradio ili rekao ili mislio svojom ljudskom prirodom, jer oni govore da on imao svoju ljudsku i svoju božansku prirodu, ljudsku stranu svoje ličnosti i božansku stranu svoje ličnosti, ne do Allah. Pa ja kad rekoh svojom ljudskom prirodom, želim reći onda gdje ga Allah nije motivisao, inspirisao, potpomogao, već je njegovo lično ljudsko mišljenje, ništa od Allaha, nego samo onako kako on shvatio din, to je bio također. Ako ga Allah u tome ne bi ukorio i ispravio, to je bio jedan od izvora islamskog zakonodavstva i to je bio propis. I ovim smo završili, dakle, ne samo o večerašnjoj temi, izvorima islamskog zakonodavstva, koji su, ponavljam, bili Kur'an i sunnet, onako kako ih je shvatio poslanik sa selem i ashabi u njegovom prisustvu i uz njegovo odobrenje njihovog shvatanja, a Allahovo odobrenje njegovog shvatanja, već i kraj govora o prvoj etapi islamskog fikha, odnosno etapi osnivanja islamskog zakonodavstva. Na sljedećem predavanju ćemo govoriti, u jednom predavanju ćemo govoriti i završiti o drugoj etapi. Jer prva etapa, kao što vidite, je 3-4 predavanja, a druga etapa na sljedećem predavanju ćemo obuhvatiti čitav govor o njoj. Druga etapa ili period islamskog zakona, utemeljenje, odnosno doba četvorice halifa od 632. godine po Isau, od smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa do 661. Nekih 29,5 godina, tačno ili 30 godina, vrijeme četvorice halifa. Kako su oni postupali dolazeći do ispravnog rješenja za novonastala pitanja, kakav je bio pristup pojedinačnih ashaba i ijtihadu, šta su bile karakteristike fikha ovoga perioda i tako dalje. Molim Allaha da nas pomogne, da nas poduči, da nas samo na haku okupi, na hajru. Nadam se da je govor bio jasan i zanimljiv i da ćemo se i dalje okorištavati od toga. Wa iyyakum. Assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh.